Jæja, Valdi Björn, ertu tilbúin í þetta?
Já, já. Já, svona eins og maður getur orðið.
Bolli segir alltaf hreinsaðu hugann.
Hreinsaðu hugann?
Já, til að þetta sé algjörlega náttúrulegt svörin frá þér. Eru það komið að því afar kostir?
Það reyndar ekki taka fram, það ekki hægt að vera hreinsaðu hugann eða neitt eða þegar hann að spyrja
hann. Nei, hann þetta með fáránlega spurningar. Þetta miklu eðlilegra hjá mér. Þú veist, að því við vorum að vekja Elmar hérna rétt að það ákveði að bæta þessu við.
Nú?
Þannig að fyrsti afarkosturinn er að vekja Elmar Hrafn í viku samfleitt og þú ert að banka á gluggan hjá honum, gluggan 6 um morgun, eða Bubba Mortins. Hvor er þið reiðari, hvor er þið brjálaðari? Hvort tekir Elmar eða Bubba Mortins?
Ég myndi frekar sko banka hjá Bubba út af því að Bubbi vaknar þessu tíma sko.
Nei, og þú þurftir að vera klón 3 hjá Bubba.
Nei.
Jó, ég breyti.
Ég banka hjá Bubba.
Já, ég veit ekki hvort hann yrði sáttu með því.
En jó, hann var í vaknaður
þessu elskar. Reyndar.
Herðu,
hvort myndirðu vilja koma nakin fram á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum eða í hálfleik á leik Fram og KR?
Það grínast í mér. Gat verið að þú kemur með eitthvað svona.
Þetta er samt ekki. Bolli væri með þetta
eitthvað. Á þjóðhátíð eða?
Já, á stóra sviðinu í brekkusöngnum þá kemur þú nakin fram eða í hálfleik á leik Fram og KR. Full stúka, allt crazy. Yeah. Valdi Björn, hvort myndirðu velja?
Já, ég myndi freka að taka þjóðhátíð því það er mjög margir þar meðvitundarlausir að drykju. Og myndu ekkert mun eftir.
Mjög góð punktur. Herðu, höldum áfram í svona útiháttíðar stemningu. Hvort myndirðu vilja gista með Ólafi Ragnari eða Siggu Kling í tjaldi á útiháttíð og við erum að tala grenjandi rigning því eruð eiginlega bara í tjaldinu allan tíman út á veðrinu. Ólafur Ragnar eða Sigga Kling? Hvor aðlinn er þið var fyrir
er
valinu? Ég veit það. Þeir góðu kostir.
Já, Ólafur Ragnar er bráðskemmtilegur. Óbáslega gaman að tala við hann.
En rítur?
Líklega, þannig að ég myndi taka Siggu Kling.
Siggu Kling, ok. Valdi Björn og Sigga Kling saman í tjaldi á útiháttíð, það væri helvíti gott. Herðu, nú ég að koma með þrjá viðburði og þrjú nöfn og þú þarft að velja Eitt. Hvað þú gerir með hverjum. Tilbúin í þetta?
Já, ok.
Við erum að tala það. Það er, með hverjum gerir þú hvað? Það er að segja að taka brekkusöngin með einhverjum, hlaupa nakin inn á landsleik, setja saman í fangaklefa á Eskifirði. Já, ég veit það. Setja saman í fangaklefa á Eskifirði. Og þeir þrír einstaklingar sem koma til greina fyrir þessa þrjá viðburði eru...
Veitú, ert þú smitaðar að bolla
þeir? Linda P. Fyrirverandi eiginkona þín og Anna Kristjáns.
Bitu, í þessa röð, sko.
Já, þú bara ræður, þú mátt velja Lindu P. til að hlaupa nakta með þér eða setja saman í fangaklefa á Eskifirði eða þú voru að velja bara eina manneskju að gera eitt viðburð með þér. Þeir eru tvö saman í þessu.
Já, og hitt er...
Það er Linda P. fyrirvændi einkona einn og Anna Kristjáns.
Jesus, mér. Þetta er erfitt.
Þetta er erfitt, sko.
Bara hólfa þetta einhvern veginn niður. Þú mátt ráða.
Taka brekkusöngin. Hver er þið besta manneskja þar? Linda P., fyrirrandi eiginkona eða Anna Kristjáns?
Ég svo, Anna væri best þar.
Anna þar, ok. Hlaupa nakin inn á landsleik. Er það Linda P. eða fyrirrandi eiginkona?
Ég svo, bara Linda.
Linda? Já. Og þú myndir setja í fangaklefa á Eskifirði með fyrirrandi eiginkona þín?
Já, já.
Út sáttu með það?
Nei, ég ekki sáttu með það, ég myndi gera það.
Ok, þú ert að út farþegi í bíl
Já.
Til Vopnafjarðar og þú mátt velja þeir aðila til að fara með þér og þeir aðila sem í bóði er annars vegar Siggi Stormur eða Björk Guðmunds. Hvort velur Sigga Storm í bíl til Vopnafjarðar eða Björk Guðmundsdóttur?
Björk.
Björk?
Já.
Hún hefur sögur að segja.
Já.
Siggi myndi bara tala með þér allan tíman.
Ég, sko, allan daginn með Björk.
Já.
Allan daginn.
Herðu, síðasta spurningin.
Já.
Og það er, ég held að þetta sé létt, því að þú hefur oft talað aðra. Já, ok, ég ætla ekki að segja neitt. Valdi Björn, þetta eru afarkostir Þórs. Hvort myndirðu vilja fara í rómantískan kvöldverð með Siggutök, kynfræðingi, eða gerði í blush? Hvor er þið fyrir valinu? Siggadögg eða gerður í blöss.
Getur ekki bara hentu peningi hérna?
Nei, þú verður að velja. Þú ert nú að fylgja þeim báðum á Instagram og...
Er ég? Takkaðu við það.
Tala mikið þær. Hvor eru það?
Ég veit ekki.
Siggatök
eða
gerður í
plöss. Eða gerður í plöss. Bara gerði bara.
Gerði?
Já, já.
Það bara staðfest Valdi Björn og Gerður á leiðinni í rómatískan kvöldverð. Herðu stóðstu vel. Takk.